Campus FM i presenta Musicisti Zazah Maltin Harsa lin il-ħidma u l-karriera ta' Zazah fil-qasam tal-mużika. Kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmer.
Semmilkom din il-ġimgħa wkoll nistidinkom għal verżjoni oħra ta' dana il-programm Mużiċisti Żgħażagħ Maltin li issa nimmaġina li drajtu sew bħalma tafu f'dina sensiela jiena jkolli Żgħażagħ Maltin, mużiċisti li qegħdin jaħdmu f'xi qasam jew ieħor tal-mużika kien jista' jkun varjati biex aħna nagħtu spektrum wiesa' tad-dinja mużikali Maltija. Huma ħafna minnhom għadhom żgħażagħ, kważi kollha huma żgħażagħ ħafna. U allura nistgħu ngħidu li forsi l-ismijiet tagħhom mhux daqshekk magħrufa għadhom man-nies li jsegwu d-dinja mużikali għax imdorrihom ċertu ismijiet u l-għan ta' din as-sensiela bħalma nista' ngħidilkom huwa li nagħmlu daw l-ismijiet ta' dawna iż-żgħażagħ tant u tant impenjati fil-qasam tal-mużika magħrufa magħhom ukoll biex inkunu nafu li l-mużika baqgħet għaddejja u mhux biħsiebha tispiċċa malajr minn pajjiżna. Illum bħala mistieden għandi pjanist żagħżugħ Andrew Buġejja li Andrew se nitkellmuh dwar l-imħabba li għandu għall-pjanu. Però Andrew huwa marbut ma' isem magħruf ħafna fil-qasam tal-mużika. Issa se tkunu tafu min huwa meta ngħidilkom jiena li Andrew huwa n-neputi, il-grandson ta' klarinettista magħruf Malti. Ħalli naqgħu hawnhekk, ħalli ngħidlek merħba. Għax għadni ma tlikx merħba.
Merħba lilek u nirringrazzjak tal-istadina fil-program tijak.
Mela jiena għat li inti se titkellem dwar l-imħabba ta' ħajtek issa, il-pjanu u ġvera. U semmejt ukoll relazzjoni familjali li inti għandek ma' Freddy Mizzi. Ikonna ngħidu li qegħdin nitkellmu dwar Freddy Mizzi. Freddy Mizzi huwa n-nannu tijak.
Eżatti.
Issa Freddy Mizzi meta semmi jismu issemmi klarinett. Issemmi l-klarinett ta' deb li kien ħaminat Boosie and Hawks, iġvera.
Eżatti,
bniedem li għadu attif sal-mużika, imma tjagħmel ħafna kompożizzjoni llum. U bniedem li huwa kuntent ħafna bik u jiftaħar ħafna bik. Mela, kif jiġi minnek, milli ma naħa, minnaħa tal-mami u minnaħa tal-dadi?
U jiġi missir il-mama tijak.
Missir il-mami tijak. U huwa klarinett, u inti pjanu. Għat sfurzak biex titgħallem il-klarinett?
Le, issaċ kienet l-imħabba tal-mużika li dejjem fil-familja kienem il-ħos speċjalment tal-mużika klassika anke l-jazz li ovvjament timbet dik l-imħabba għal dik it-tip ta' kultura fil-familja. Issaċ il-pjanu ma kienx l-ewwel strument, l-ewwel fis-sens li l-imħabba kienet għal-mużika in ġenerali. Però samil l-ewwel kien hemm inklinazzjoni lej l-istrument li kellna kellu d-dar u anka lej it-toys li kelli jiena ta' strumenti mużikali.
Inti kont mitħlati jew meta kont għadek żgħir, għadek tarbija, ovvjament
ma kontx konxju ta' x'kienet jagħmel il-kunċerti u t-touring ta' dak iż-żmien. Però anka meta kont għadni ma nitkellimx, kien il-pjanu illi l-uniku, kont nisma diska per eżempju ta' tri u kon jirnexxieli indoqqa ġifieri. Għalkemm kont żgħir xorta kien hemm dik l-inklinazzjoni mingħajr ma
rridx. Żgħir għadek
fis-sens li kien hemm dik l-inklinazzjoni lejn dak l-istrument partikolari. Però ovvjament meta bdejt nikber kien ridx xi ħaġa ma kontx għadni familjari mal-pjano, ovvjament l-ewwel lezzjonijiet bdew mingħand innannu stess.
Formali. L-ewwel lezzjonijiet biex ngħidulhom strutturati jgħin ngħidu.
Ħalli ngħidu l-ewwel.
Mhux bil-widna.
Le mhux tal-widna. L-widna ovvjament dit kont nimprovizza u
meta kont għadek.
Meta kelli tliet snin u nofs. Però anke jmin il-cartoons li kont nara kellhom xi ħaġa marbutin mal-mużika.
Ġifieri jekk meta kont ra l-cartoons inti kont tinġibet iktar lejn il-mużika li kont qed tisma' milli lejn l-istampa li qed tara?
Cartoons li kienu abbinati mal-mużika bħalma kienu per eżempju Tom and Jerry jena konna raħ kuljum praċet biex nara il-pjano jew narah jidderiġi l-orkestra.
Kienu kulem ħafna għal-kettastira.
Eżatt, eżatt. U jien kont nimmeravilja ruħida.
Ma konċ nistenna l-pjanu taħkom jamel ekkim?
Le, ma konċ nistenna. Ovvjament, il-pjanu taħna d-dar ġiwara konti mmur antizzija u anti il- Però kelli toys ħafna ta' strumenti differenti we. Però kemm kont anke kienu jkantaw liħim tal-Knisja u kont indoqqu jew inmur nagħmel il-quddis tal-ħadd jew hekk jiġifieri kienet dik illi ta' kien hemm ċertu inklinazzjoni lej il-mużika.
Però tan għax innanu tiegħek mill-belt, jiġifieri għax innista l-belt għandu. Innista
l-belt, sfortunatament jiena nofsi mill-belt, però n-nofs li għandi veru proud. Bien bil-belt.
Pannannu tijak, mela, jifta ħallu għam, jesan dominku.
Eżatti, eżatti.
Mela, il-familja tijak, il-mami u d-daddy? Ki iduqqu s-istrumenti?
Le, fil-familja, essaċ manna l-ħatt iduqqu.
Il-familja medjata.
Eżatti. Il-mami kienet t-studja l-pjanu meta kienet zaħra, pero għanda l-imħabba taħħalejiet pinġija u hekk. Iġifiri, essaċ jiena l-uniku wieħed illi inġbiet lej din il-linja. Ovvjament, lezzjonijiet ma bdewx immedjati kif normalment ikunu. Fis-sens illi meta tfal jibdew jistudjaw jibdew veru ta' età żgħira. Kelli ftit lezzjonijiet mingħand innannu ovvjament. Pala bidu. Tal-istudji mużikali, ovvjament hu mhux pjanista. Però mbagħad eventwalment meta kelli 14 bdew l-istudji tiegħi fuq il-pjano.
Innannu daqqa kien jagħtik lezzjoni daqqa le ma kienx hemm il-ġurnata.
Innannu iktar le kellna ġurnata bil-ħin, però ma kienx essaċ lezzjoni fuq il-pjano ta' teknika pjanista.
Jiġifieri sa dak kellek 14 sena minkejja li kont ilek li tdoq il-pjano kont għalek ma milx eżami.
Kelli kont għamilx eżamijiet, però għajmin l-eżamijiet tal-bidu ġifieri għajmin ma kienux xi ħaġek. Però ovvjament ma kienx hemm teacher adekwata dak iż-żminijiet. U anka minħabba li ma kienx possibbli tiegħi li niċċaqlaq minn postijiet għall-ieħor minħabba li waħti kienet għadha żgħira ċertu.
Intu fejn toqgħodu Andrew?
Aħna noqogħdu gwarda manġa bħalissa. Però ta' 14 innannu leqani ma' Natasha Kirkop li pjanista eċċezzjonali u anka teacher mill-aqwa li anka l-imħabba tiegħi hemmhekk li l-pjanu qisha. Saret il-pjanu ma baqax xi ħaġa tal-eżami ħaġġib il-karta. Ġi xi ħaġa li jiena ħan esprimi ruħi bih dan l-istrument. I mean, għalkemm ħafna jqisuh bħala mhuwiex strument close bħalmu l-violinċell jew strumenti oħra, illa li xu distakkat ħafna mill-performer, però. Maħħa din it-teacher.
Jagħtik opportunità dduq ħafna armoniji.
Ħafna.
L-istrumenti oħra. Għalkemm illum sirna nisimgħu għax jiena anke intervistajt lill-Philip Chantal pereżempju.
Eżatti.
Li semmani recordings ta' nies Eskimos li ikantaw b'żewġ voices l-istess persuna, ġifieri. Jew inkella li strumentalisti li doqulek il-reed instruments u joħorġulek sejjes varji.
Eżatti, minn kulturi.
Minn kulturi differenti, ġifieri għalkemm dik illum m'għandix il-pjanu biss esklusiva għall-pjanu. Imma il-pjanu minn dejjem kien magħruf li preparesti se tuża l-axarti swaba. U l-axarti swaba tista' tafas iktar minn nota waħda.
Ċans illi.
Seddu ħafna.
Illi tistanka ddoq xogħlijiet illi huma.
Anki l-armonija sew l-armonija vertikali sew l-oħra orizzontali tista' tispremja kif irid il-kompożitur jew inkella kif irid l-interpretu.
Eżatti, eżatti. Però jisu dak iċ-ċirkwit li nippruvaw aħna naħdmu għalih biex ikonna bejn l-istrument li prattikament hu magna u aħna li għandna r-ruħ bdejt nesperjenza hemmhekk u ovvjament ftit wara li bdejt.
Imma bdejt naraħ bħala art form.
Bdejt naraħ bħala art miex dik il-ħaġa li jiena tindoq biex iġib il-distinction għall-eżami, tifhem? U iktar ma bdejt navvanza magħha iktar beda jkun hemm sens komplut qatt ma ngħid, għaliex is-sens komplut naħseb fil-ħajja tagħna diffiċli biex nakkwistaw. Però jibdew ikun hemm ċertu ktar sens tajjena u dan l-istrument kif se nikkrejaw bondiġ, kif jiena se nkun medjatur bejn il-kompożitur u kif se nittrażmettija jiena il-vuċi tiegħi tru l-istrument. Jiġifieri li fl-aħħar mill-aħħar iktar milli indoq un-noti kollha jew nagħmlu eżekuzzjoni perfetta u li aħna nippruvaw nolqtu b'dan il-kontemplazzjoni li konna aħna fl-istudji tagħna li nippruvaw nolqtu l-udjenza li nġalhom iħossu xi ħaġa viċina lejn dak li jrid il-kompożitur prattikament.
U inti meta ġejt biex tagħmel tistudja l-kompożituri u tara fl-istil tagħhom u l-mużika li hija partikolari għal ċertu epoka u mhux għal oħra, kellek jew għandek kompożitur il-favorit tiegħek jew kollha għandhom dik il-partikolarità li tagħmilhom great masters?
Ikun hemm wieħed preċiż min daqsxejn diffiċli għaliex. Però jkun hemm il-partikolaritajiet xi ħaġa li toġobni f'Bach, xi ħaġa li toġobni f'Rachmaninov, xi ħaġa li toġobni f'Beethoven, xi ħaġa li toġobni f'Schoenberg. Jiġifieri kull kompożitur għalkemm ngħidu Mozart viċin lej Haydn jew Liszt viċin lej Chopin mill-romantiċiżmu tiegħu. Però xort għandhom dik l-affarijiet partikolari tagħhom li jiddistingwihom. Però essaċ iktar mill-istudjat iktar trid tgħix magħhom il-kompożituri, sfortunatament hawn anke fl-iskejjel hi xi ħaġa li tistudja biex nagħmlu għall-eżami. Mentri li il-kompożituru trid għat-tażmin miegħu, trid tgħix, trid issir taf mhux bil-fors x'kien jagħmel fil-ħajja tiegħu dan immanka tgħix mal-mużika tiegħu.
Allura kollok titħol ġo time machine. Liema kompożitur jew liema epoka tmur fiha jew fli qatt irid jiġri?
Romantik naħseb ir-romantik.
Fir-romantiċiżmu.
Fir-romantiċiżmu. U anka fit-tejn.
U ma min tażel li minn dawn il-kompożituri romantiċi għatta ċertu żmien.
List naħseb wieħed minnhom.
List. Għaliex il-xogħlijiet tiegħu huma grandjużi fuq it-testiera.
Anka l-personalità kif kien, I mean, anka l-xogħlijiet ta' Rachmaninov huma grandjużi fuq il-pjano, però hemm ċertu anka fil-mod ta' kif kien jikkomporta ruħu kif jiġipruhu li jiżhom l-udjenza. Irdik hija essenzjali, I mean, illum. L-udjenza.
L-ħajja tiegħu kienet kulurita, l-ħajja tiegħu kienet kulurita bħal tiegħu. Ġifieri mhux bħal tiegħu hemm xejn fuq il-passi tiegħu, ta' ġifieri li kellek ħajja kulurita.
Ħanajdu mhux bħal talist moderata, moderata.
Imma ħajja kulurita jew ħajja mar. Għax hawn ħafna nies jaħsbu li kull min jistudja xi ħaġa b'ċertu intensità se jkun qisu biex ngħidulu hekk nerd illum il-kelma hija.
Jingħid importanti li tkun nerd sa ċertu punt, però jiddependi b'liema mod tħares lejha. Jekk sertiħu xi ħaġa milli tkun nerd hija tajba li tkun nerd. Però ovvjament il-ħajja fija
fija l-kuluri, fija ups and downs.
Meta milt żmien jiena barra tallimt li biex inti tkun pjanista ma jfissirx li tqatta tant sigħat tistudja il-pjanu huwa pakkett il-mod kif tgħix ma min toħroġ x'tip ta' ikel tiekol, jiġifieri
influenzi li jidħlu minn.
Hija influenzi li inti trid tipprova tikkrea l-ambjent pjuttost l-iktar adattat għalik anke jekk l-ambjent li tkun fih mhux bil-fors ikun adattat, però tipprova tikkrea ambjent li kemm jista' jkun l-ambjent ideali biex jistimulak u jispirak biex tagħmel.
Allura hekk ftit ħa nibdew nisimgħu ftit lilek qed iddoq il-pjanu issa x'tkellimna dwar li bdejt meta kont żgħir ħafna li mbagħad 14 sena bdejt tieħu lezzjonijiet iktar strutturati. Imma li irrealizzajt kemm l-influenzi tal-mużika fuqek huma kbar ħafna li jidħlu f'oqsma differenti li ma jista' jkun li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-mużika imma xorta jinfluwenzawk u kemm influenzi li ġejjin minn barra se jinfluwenzaw lilek ukoll iż-żgħira mhux il-mużika tinfluwenza lilhom biss imma anke huma jinfluwenzaw lill-mużika. Però għadna ma smajnik xiddu, għanna l-skarlatti, għalix għazilt l-skarlatti, għabba recording, għitt kwalità ta' recording, jew għalix għitt kwalità ta' skarlatti.
Le, skarlatti ovvjament ċertu fil, anka fil repertorju pianistiku, jisu wieħed mill-kompożituri li anka bdew il-famużi eżerċizzji ta'
bdew beda jistruttura kollox.
Beda jistruttura kollox. U anka il-forma anka ta' sonata, ovvjament mhix l-istess sonata li għandna f'Beethoven jew anka fir-romantiċi, però kien hemm isu startem u wan anka minħabba l-onestà tiegħu huwa kompożitur diffiċilissimu biex iddoq minħabba is-sempliċità.
Jagħtik opportunità tesprimi emozzjonijiet?
Jagħtik opportunità, però
huma etud.
No, hemm ċertu limitazzjoni li trid iż-żon f'moħħok wan il-perjodu ġifieri ma nistax jiena irrid ikolli ċertu limit il-mod ta' kif jiena se nipproġetta lili n-nifsi. Però issa bih tiegħu u li hu mikxuf. Ġifieri u kompożitur onest ħafna bħalmu Mozart huma żewġ kompożituri diffiċilissimi ħafna biex tinterpreta ix-xogħlijiet tagħhom mela għaliex prattikament m'hemmx fejn iddur daw għajmin.
Tkun marbut fl-interpretazzjoni għal dak li rrid il-kompożitur jew ħallilek leeway biżejjed biex inti toħroġ il-personalità tiegħek permezz tal-mużika tiegħu.
Mill-atta ornamentation. Ifhem, l-ornamentation dejjem fi żmien barokk kienet parti essenzjali, għajmin ma kienx hemm anka minħabba li l-pjanu ma kienx strument li għandu intensity of vibration illi palma nafuħ il-lum. Allura biex il-ħoss ma jaqax dawn kienu parti kif ta' finti essenzjali. Dawk huma liberi, għajmin, huma liberi għal-pjanisti illi.
Għaskinu jgħidbuħ.
Infatti kienu jħalluhom biex jinterpretom il-performer.
Mela, inti seddu inna skarlatti għandu ħafna kompożizzjonijiet, seddu inna inti skarlatti.
Sanamel il-sonata K9, famuża bħala pastorale.
Mela, Andrew Buġeja, il-mistider li għandi l-lum, se nisimgħu jinterpreta lina dan ix-xogħol ta' Skarlatti il-K9 li aħna nafuha bħala il-pastorale. Mela l-mistieden tija il-lum endbuġeja dak il-xol ta' Scarlatti. Xol joġbok uġvera?
Ħafna.
Xol ġirrekordjat mux mod professjonali fil-sens li ġiviri ġa studio. Imma fil-dar ta' ħabib tijak imma recording huwa ċar ħafna. Mustajna insegu sew il-mużika ta' Scarlatti. Taħseb li hija il-mużika ta' Scarlatti wis matematika? Tinsiex li skop tiegħu kien.
F'dak iż-żmien naħseb il-matematika kienet parti essenzjali mix-xogħlijiet ta' jmien anke fix-xogħlijiet tabaħ fil-fugi naraw illi xogħlijiet matematiċi. Tal-aqwa matematiku li jista' jkun hawn, jiġifieri anke l-istruttura tagħhom daw il-mod ta' kif kienu ma kinux xogħlijiet bħal meta ngħidu ma naħsibx li kien hemm ħafna ispirazzjoni, iktar kien hemm il-forma li
forma importanti ħafna.
Illi tgħod f'dawn ix-xogħlijiet.
U lilek bħala pjanist tħossha li hija essenzjali li inti tkun imkisser sew fil-forma.
Eżatti.
Biex imbagħad tkun tista'
minnha
toħroġ minnha u tidħol għal affarijiet li jitolbu iżjed impenn emozzjonali u emotiv tiegħek, mhux vera. Kont qegħdin nitkellem ukoll dwar id-diffikultà li ssib opportunità ta' recording, ta' recordings f'pajjiżna u anke d-diffikultà li wieħed tella kunċerti f'pajjiżna jew reciters f'pajjiżna. Tok bħala mużiċista żuħ.
Biex jittella kunċerti ma naħsibx illi fejn pajjiżi oħra idaq stant problema minħabba illi għaw ċertu opportunità illi jagħtu biex isiru ċertu kunċerti. Ovvjament mhux se nqablu ruħna mal-Amerika jew postijiet illi huma ta' ċertu statur enormi, però recordings hija waħda mill-problemi illi niffaċċjaw jmien naħseb mhux.
Mill-lat finanzjarju, mill-lat ta' teknika, mill-lat ta' it-tekniku li qed jirrekordjak u wiex imħarreġ fil-mużika. X'inha naħseb li hawn nuqqas li m'għandniex ma nafx jiena kif naħseb jiena ta' ġifieri, nies li huma mużiċisti imma li speċjalizzaw fir-recording tal-mużika.
Dik naħseb tista' tkun waħda mill-fatturi, però naħseb illi anke recording studios b'concert grand naħseb illi
diffiċli
biex ikollok aċċess għalihom, mhux biss li tagħmel recording ma li jkollok ċans tisimgħu taħseb fuq u anke timmodifikah, ġifieri mentri li barra hemm dal-aċċess hawn Malta naħseb illi idaqshekk daqsxejn ta' problema. Li jkollok din il-faċilità li tista' tmur u tirrekordja.
Forsi ma xtaqbatu tmuru tir-rekordja għax kollox qed tkun struttura.
Ovvjament,
imma l-opportunità jkunu hemmhekk.
Jiġifieri
inti s'issa inti għadek żagħżugħ sewwa, għadek żgħir, kemm għandek żmien.
Jiena 26.
Għad għandek 26 sena. F'daw is 26 sena għamilhom fl-aħħar 10 snin meta bdejt tidħol iktar fid-dinja mużikali. Ma sibx opportunitajiet biex inti tkun tista' tirrekordja xogħlijiet tiegħek? Tisiba diffiċli.
Il-problema illi il-pjanu huwa strument illi ma nistax jiena nieħu l-pjanu tiegħi tad-dar, jiġifieri jrid ikun post apposta fejn
li jkun hemm il-pjanu.
Ikun hemm il-pjanu. Ovvjament għal min idoq strument ieħor illi iktar portabli li tista' tieħdu miegħek ma narahiex illi dik tkun il-problema għaliex naħseb illi studio mhix daqshekk problema biex issib, però studio bi pjanu ġo fih hija taqxej ta' problema.
Problema ta' tuning, għawf dal-pajis, per eżempju, għanna nisbizzejiet għax strumenti uħu tista' t-tuni għahinti. Il-pjanu tidbil forsi kollok it-tuner, jew tista' t-tuni għahinti ukoll. U għanna nisbizzejiet li huma imħarġa fis-sena ta' tuning tal-pjanu li huma tant essenzjali?
Kemm huma imħarġa naħseb illi ma naħsibx illi jiena l-persuna dat-tela lix ma tantx nifhem millat tekniku. Però jiena l-nista' nara r-riżultat meta jintunaw pjanu tmur id-doqqu. Ma naħsibx illi jista' jkun hawn nies illi għadhom jintunaw bil-widna li llum mhux il-każ minħabba li għawan kaffarijiet illi jistgħu
jgħidu. Elettroniċi li għajnuk titjuni għamżaqsek diffiċli.
Eżatti. Però aħna għandna l-problema tal-baħar u l-klima illi taffettwa ħafna. U l-umdita il-pjanijiet il-li nkunu rridu ktar għanna dik l-spiza اللي نكونو ريدو نكتب
عدك زازو عندك 26 سنة تحسب كيكو يكولو كتازي البوست انهبا الاكوستيكا انهبا reverberations بيش تاتي ريسايتل فين تازل من عرما ما نقودو نعملو ريكلامي جفيري
ينا اوفيامنت بوست ايديالي نحسب اللي تريت مور u t-esperienza l-ħoss iktar mill-li tajt, illi ġumbatem ċertu postijiet illi tajt, ċertu xogħlijiet illi tajt dawni preferjhom ġotertu tip ta' ambjent. Jew anka setting jew l-atmosfera li hemm.
Tagħmilek id-differenza.
Tagħmilek differenza għaliex in-nies il-mużika ser tiġi parti mill-post u l-post se jiġi parti mill-mużika. U l-udjenza li hemm trid tinkorpora kemm fil- f'dak li qed iddoq ser tiġi ħaġa waħda tifhem.
Imma jiena għadu joffri lek opportunità li ddoq inti. U taf li l-post li mażul ma żiltux inti. Inti se tmur bħala guest artist. Taf li l-post m'huwiex daqshekk. M'għandux akustika daqshekk tajba. Però għandek opportunità li ddoq li normalment ma tantx ikollok.
Tmur u nas.
Tmur xorta. Tmur xorta. Anke jekk forsi ma tkunx sodisfatt inti forsi ħadd oħra qas induna, ma inti ma tkun sodisfatt mir-riżultat daqskemm tixtieq li tkun?
Le, sodisfatti naħseb qatt ma nkunu laqas jekk iddoq ġo laqwa konsert ħol, però dejjem ikun hemm ċertu drabi li tkun sodisfatt iktar jew sodisfatt inqas. Però ovvjament l-udjenza ma naħsibx li tkun daqshekk intiża.
Imma inti ddoq għalik jew għall-udjenza?
Le jiena ndoq għalija.
Għalik, ġifiri xie egoista jena. Le, naħseb normali jena. Imma allura da kif isser li jekk inti se tmur iddoq f'post fejn inti se toħroġ kuntent daqskemm tista, sedbati inti.
Sedbati inti, però li tieħu gost iddoq hija tirbaħ fuq kollox.
Tirbaħ fuq kollox. Ġifiri inti biex iddoq quddiem in-nies l-udjenza minn dejjem inti mistħib bħala ġuvni. Meta toħroġ iddoq quddiem in-nies il-mistħija ta' għalek tiswiċċja?
Naħseb trid tiswiċċja jmien bħala atturi tista' tkun imdejjaq u tmur iddoq polka jew valz ta' Chopin u tridda jew tista' tkun. Ferħan u trid tmur iddoq marċa funebri, ġifieri jiena naħseb tallimt illi l-ħajja kollha hija reċta waħda jmien aħna rridu l-ħin kollu wiegħek.
Allura meta inti onest miegħek innifsek?
Jiena naħseb dejjem onest miegħi nnifsi, però il-ħajja ma naħsibx illi tagħtik ċans illi dejjem tkun onest jew jekk tkun onest ma ssibx pożizzjoni jew naħseb illi ma tkunx daqshekk ħanina miegħek il-ħajja ġifieri.
U din l-onestà tinħass fil-mużika tiegħek fl-interpretazzjonijiet tiegħek?
Jiena ma rridx inkun nitkellem fuq in-nifsi, però jiena nipprova illi miegħi n-nifsi rrid inkun jiena konvint minn dak illi nagħmel biex nikkonvinċi lil ħadd ieħor. L-opinjoni li jkollhom I mean dik hija opinjoni, però jiena l-importanti u li jiena din il-mużika hija jiena u jien il-mużika. I mean li naħseb kull performer I mean it-target tiegħu.
Meta tkun seddoq biċċa kompożizzjoni ta' kwalunkwe kompożitur. Il-mużika kif irrida l-kompożitur tiġi l-ewwel għalik jew il-mużika skont Andrew Buġeja?
Jiena naħseb illi jekk inti tikkontempla l-mużika għandek tifhem iktar lill-kompożitur. Ma nistax inkun egoist illi ngħid dina daqslik kieku ktibta jiena, ma nistax ikollna dik l-awtorità. Però ovvjament daqsxejn personal taste naħseb jiena ikun hemm f'kollox f'kull ma nagħmlu ġifieri. Però dejjem trid tirrispetta dak illi jagħmel.
Mux il-kompożitur biss anke l-epoka
l-epoka
l-istili
li
jorbot magħha
dak
vera. Jista' jkollok kompożitur li jgħix f'perjodu mbagħad ikun avvanzat ħafna iktar jew inkella għadu fil-perjodu ta' qablu jew ta' qabel. Ġifieri inti trid dejjem tadatta għal dak li jrid il-kompożitur u mbagħad kif qed tgħid int l-imprint personali ma tistax tħallija barra. Semmajt in-natiġa l-Skarlatti. Però naf li għandek iktar mużika.
Eżatti.
Se nisimgħu?
Issa għandi sonata ta' Beethoven, waħda partikolari, il-label jagħtha bħala Tempest. din is-sonata hija waħda mill-iktar xogħlijiet personali tal-kompożitur u għandha ċertu intimità u struggle li il-kompożitur kellu f'perjodu partikolari fil-ħajja tiegħu.
Ma aħna se nisimgħu ċert moviment.
Le ser nisimgħu l-ewwel moviment li huwa Lento Allegro. U din is-sonata fil-fatt hija hija mqasma fuq tliet waħda fuq tliet movimenti. Hija fil hija parti mit-tieni volum tax-xogħlijiet tiegħu. Ta' 23 ta' 32 sonatas. U jiena se nagħmel se neżegwixxi l-ewwel.
Mela l-ewwel moviment tas-sonata ta' Beethoven magħrufa bħala The Tempest. Verament sabiħa dina il-sonata ta' Beethoven li kontet tajd li t-ixtiq terġa' daqqa xi 20 sena oħra hux vera.
L-animatura ftit iktar.
Mela inti studjajt ma' Natasha Kirko?
Ma' Natasha l-iskola tal-mużika.
Ma semgħinix li mord barra.
Johann Strauss, barra ġiet ftit iktar wara minn bdejt ma' Natasha kif għadna ta' 14 tħalt l-School of Music. Il-belt.
Titallem.
Nitallem. Issa ija teħed nallem emmek ukoll. Pero kien sar progress ħafna jmin sentej wara illi bdejt nistudja konna tiġa bdejna naħdmu fuq xogħlijiet kunċerta Mozart, sonati, affarijiet oħra li huma ta' ċertu kumplessità. Eventualment tajt l-ewwel recital tiegħi anke l-School of Music. U l-ħolma tiegħi kienet bħal kulħadd li insifer ovvjament mhix ħolma li tiġi daqshekk malajr trid taħdem.
Nixilek akkwista scholarship ħallast minn butek kif għamilt.
L-ewwel darba li mort kienet tlajt I mean volontarjament jiġifieri.
Ħallastina,
però li ġara li ħadd scholarship minn hemm. U reġaw il-rifandew li il-flus l-ura u kienet. Wan kienet xi ħaġa ġdida li jiena ħanaqbad il-bagalji u ħansifer ħanitlaq mill-pajjiż.
Kemm kellek żmien?
Kelli 21 l-ewwel darba.
Meta saqsejtek jekk trid se kompleta ġifieri, ma meta saqsejtek jekk tixtaj il-kumplament ta' ħajtek barra jew Malta, li basta jkolli l-opportunità niġi Malta, ġifieri inti l-link ma' Malta ma tixtaq tagħha.
Le Malta jiena naħseb inħossni laki li ġej minn gżira daqshekk sabiħa importanti kif kienet fl-istorja fil-history jmin. U li nħoss li anka meta nkun barra li nħoss li aħna għandna xi ħaġa li aħna iktar laki minn ħaddieħor.
Ma oħra, kon qegħdin nitkellmu dwar iżmien li għamilt l-Italja li mort hemmhekk u mbagħad tawk scholarship ħadd il-flus lura.
Hemmhekk kien kont lajt fis-sajf nistudja u kienet esperjenza illi kienet xawer, litteralment xawer kisħal għaliex tkun drajt bċertu affarijiet għaw u.
Id-dar ġifieri.
Il-mamis. Dik waħda trid fendi kollox għarrasek u anke artistikament illi fejn hawn il-problema biex taqbad konverzazzjoni ma' nies tal-età tiegħek, hemmhekk kienet xi ħaġa komuni illi kont nagħmel anke l-style of living illi ħriġna l-imbit fil-għaxija, ġurnata sieħa nistudja.
Xi ħaġa li forsi ma kontx imdorri biha Malta.
Le kont imdorri fid-dinja tiegħi as such, mhux li kont naqsam ma' nies oħra.
Ma tiegħek minn dejjem kien fi show business, jiġifieri.
Ma' nannu infatti għamilt żmien naħdem miegħu ta' 16 kont naħdem miegħu fil-night clubs u hekk jazz u hekk.
Jiġifieri mdorri tgħix din il-ħajja ta' companionship.
Però ma
kont tibqa' maqtuħ minnha?
Le, hija differenza bejn il-ħajja li irid ikollok fix-xogħol tiegħek u l-ħajja tiegħi miegħi nnifsi jekk intix lest illi tixxerja l-affarijiet jew tqatta' ħin mal-oħrajn jew jekk intix aċċettat biex tqatta' ħin mal-oħrajn jew le. Id-dinja tax-show business hija dinja li trid tagħmilha biex taqla' l-flus. U ja parti mix-xogħol tagħna.
L-ewwel meta saqsejtek jekk inti kollok għażla iddoq xogħol anke f'sala li forsi mhix daqshekk sodisfaċenti għad li xorta ndoq. Issa se ngħidlek jekk ikollok l-opportunità taqla' ħafna flus. Però se ddoq ma' band li mhix tajba biżejjed fl-opinjoni tiegħek, tmur jew le? Imma se taqla' ħafna flus.
Le, kikun aqla ħafna flus għandi biex x'nagħmel bihom, imma jiddependi wan x'ġeneru.
Issa inti tkun kuntent li seddoq dak ix-xogħol u x'inhu biex ma noqogħdux ngħidu. Li mhix daqshekk kwotata, li mhix.
Li ddoq hija ħaġa sabiħa, jiddependi mbagħad iċ-ċirkustanzi ta'.
Jekk ikollok bżonn il-flus tmur.
Jekk ikollok bżonn il-flus kollox tagħmel għajmin.
All right.
Il-flus bħalissuma ħaġa li mingħajrhom ma nistax nistudja ġifieri.
Bħala żagħżugħ importanti li jkollok il-flus fil-but.
Eżatti. Mhux anke biex tgħix il-ħajja tiegħek, però anke l-istudju llum l-istudju sar ħafna expensive biex tistudja u naħseb illi huma essenzjali biex tkompli l-formazzjoni tiegħek.
anke meta tkun qed tistudja suġġetti oħra jew qed tillimita ruħek biss għall-mużika?
Le, jina jaġbuni ħafna l-arti toġobni kollha, toġobni anke l-filosofija, però nippreferi li ma nintilifx ħafna fuq suġġetti oħrajn illi m'għandhomx jaqsmu ma niddejjaqx nitgħallem affarijiet ġodda, però ġieli jkun hemm affarijiet li trid titgħallimhom fil-fors u ikollok titgħallimhom.
Ġifieri ma jkunux propja l-għażla tiegħek.
Ma jkunux l-għażla tiegħek.
L-għażla tiegħek ma jkollok tagħmilhom inħabba ħtieġa tal-ħajja.
Eżatti.
Ġifieri se tilħaq il-kompromessi wkoll.
Infatti.
Ma tistax tibqa' tgħix kif jgħidu l-Ingliżi Johnny Head in the Air.
Inti
għandek ideali u timxi b'dak l-ideali.
L-ideali huma żbieħ, però naħseb trid tkun realistiku ħafna fil-ħajja.
U inti realistiku?
Le jiena noħolhom ħafna.
Inti tagħtini l-ideali, inti idealista kbir imma dik forsi idea żbaljata tiegħi.
Le jiena noħolhom ħafna għandi ideat illi mhux bil-fors kulħadd jaqbel magħhom, però fil-ħajja naħseb ċertu ħolm jista' jitwettaq għaliex illi nsifer barra anke li nitla nagħmel perjodu anke ta' żmien il-konservatorju kienet waħda mill-ħolma illi f'qasir żmien jiena irnexxieli nagħmel illi normalment il-izmin ikun itwal bħala timeline.
U kif ħassejtek ma' żgħażagħ oħra li waslu fil-livell tal-mużika fejn kont wasalt int? Ħassejtek inferjuri, ħassejtek superjuri?
Le, artistikament le. Forsi huma l-fatt li kellhom dik l-exposure iktar u kellhom anke surroundings li jisimgħu iktar lin-nieshom il-nies oħra idoqgħu kienet tkun ħaġa anke lezzjonijiet kienu jkunu li inti tisma' u huma jisimgħu lilek. Allora kien hemm anke dak l-iskambju ta' idejat. L-ewwel darba tkun xokk għaliex inti tidrab ħafna affarijiet l-eżamijiet u hekk u barra hija kwistjoni totalment differenti illi you're there to do art. U xejn iktar, minn tix lest biex timpressjona.
U laqas biex iġġib iċ-ċertifikat.
U minn tix hemm biex iġġib iċ-ċerti ovvjament huma tajbin, però l-importanti hu illi jekk inti seddoq erba' noti daw se tagħmilhom b'sens. U dik kienet ħaġa illi iġġalek taħseb ħafna. U ġalek tiġi iktar umli fli tagħmel u ma tarax illi n-nies se jaraw idejk itiru fuq il-pjanu imma illi inti se tmiss in-nies. U da jiġib ħafna sagrifiċċju iktar milli inti trid tistudja biex iġib teknika u itiru jdejk fuq il-pjanu.
Jekk ikollok tmur iddoq x'imkien. U tħoss li l-udjenza mhix miegħek. Taffettwak, iddejqek, tinkwitak, jew tibqa' dej regardless, isu qatt ma ġara xejn.
Jien naħseb hija ħaġa komuni illi Rubinstein darba Arthur Rubinstein qal li ġieli nkun qiegħed f'sala jiena u minn 500 ruħ ma jkun hemm ħadd jew ikun hemm tifla żgħira. Għalbadet se naf. U ħafna l-persentaġġ ta' drabi meta għandu u għana iddoq għal żewġ min-nies għaliex għalhekk jiena waħda mill-affarijiet u l-indoq fid-dlam għaliex importanti li daqs li kieku bniedem qed jisma' sidi ma jarax x'in il-libsa ta' maġembu jew l-infet leq. Tiġi iktar ħaġa spiritwali iktar milli xi ħaġa ta' business illi ħalsu biex jiġu jisimgħuk.
Ġifri waqt li inti il-kuntatt mal-udjenza ma jinfluwenzakx fid-dwejjaq tiegħek ngħidu aħna, ġifri jekk inti se tinduna li l-udjenza mhix qiegħda ssegwik lilek missejdejqek, fl-istess ħin imma hekk taf li għandek li xi ħadd qed jisimgħek tieħu gost ukoll.
Tieħu gost ovvja, però iċ-ċirkostanzi mhux dejjem ikunu l-istess, anke il-mood tan-nies mhijiex se tkun kull kunċert.
U inti tippretendi li min qed jisimgħek se jkun istru jiddaqshekk ma naħsibx.
Le. Qatt inti jiena se.
Għax inti tkun il-professjonista f'dak il-mument.
Le, jiena kull met nagħmel qisu tkun bħal konverter qed tikkonverti.
Il-ħsib tal-awtur.
L-ispirazzjoni li ġietu il-kompożitur tista' tkun ħaġa spirituali li ġeja minn Alla, illi u konvertija fil-mużika, u inti kull ma int, you're sounding dak illi l-kompozitur, kiteb, ovvjament, qed titrasforma f'xi ħaġa illi
jista' imma li titwassala.
Li tagħmilha ovvjament, bħalissa nistgħu ngħidu illi mawx Beethoven, mawx Beethoven imma jekk nixal recording, Beethoven ikun hawn ġifieri il-mużiċistu parti essenzjali li l-iskor waħdu huwa xejn fejn għandek l-arti viżiva, il-pittura mel xogħlu u inti qiegħed l-ispettatur u qed tara l-pittura, il-mużiċist mhux hekk għandek illi inti trid tkun preżenti biex sinfonija, sonata tieħu l-ħajja.
U twassala fejn qed titwassala. U twassala l-ħsibijiet tal-kompożitur.
Eżatti.
Importanti li vera li tittati l-imprint personali tiegħek imma inti titkun ukoll il-go between bejn il-kompożitur u l-udjenza. Mela, mort tistudja barra. Illum qiegħed Malta.
Wara rġajt inżilt u dħalt l-università u għamilt il-BA honors fil-pjanu. Kont lucky enough fil-li fl-aħħar sena ħadt scholarship mill-Unjoni Ewropea u tlajt nistudja il-pjanu f'wieħed mill-aqwa konservatorji li hemm l-Italja ġewwa Firenze. U kienet esperjenza li lili enitni ħafna anka biex terġa tikseb l-entuzjazmu u anka ituk ċertu boost illi ġo Firenze għajmini jaħħaċa li
l-atmosfera temmek hija idonea biex
l-entuzjazmu lejn. Però anka l-professur illi kelli u anka sħabi tal-kors illi kienu ta' support ħafna għall.
Illum qed tgħallem l-School of Music. Illum qed tgħallem l-School of Music barra li qed tagħmel affarijiet oħra ġvera.
Eżatt.
Taħseb li jkun hemm ħtieġa ta' daqstant preparazzjoni biex tispiċċa għallim tal-mużika?
Jiena naħseb illi l-għallim l-ewwel irid ikun għallim tiegħu innifsu huwa proċess illi jien kapaċi nkun għallim aħjar 10 snin oħra. Però irid ikun l-għallim irid ikun dejjem apert biex jitgħallem u kontinwament. Jiena naħseb illi fil-każ tal-artist huwa importanti illi ħajtu hija lezzjoni sħiħa illi trid tiżvolġi matul it-timeline tiegħek u inti prova tgħaddi ovvjament mhux dejjem tkun possibbli illa li ċertu affarijiet ikunu faċli biex tifhom inti imma diffiċli biex tgħaddihom lil ħadd ieħor.
Jiena nawguralek naf li kenni iktar affarijiet fuq xiex nitkellmu, naf li kenna anki sem tiegħek f'kompetizzjonijiet u anki l-ħsibijiet tiegħek għall-futur, imma l-ħin tagħna għaddilna u nixtieq nispiċċa billi nisimgħu l-aħħar silta tiegħek, l-aħħar recording li għamilna.
Din hija pisa waħda mill-iktar għall-qalbi. Il-preludio in C sharp minor opus 3 number 2 ta' Rachmaninoff.
Mela jiena se ngħidlek grazzi se naqgħu nek għax illum aħna se nispiċċaw bis-signature tune tagħna normali imma se nispiċċaw bil-mużika li qed waslilna l-pjanist mistieden fil-programm tal-lum Andrew Buġejja, nirringrazzjak għal darb'oħra, nirringrazzjak tekniku li kelli magħna llum lil Carmenu Grek, George Gulajmir isellmilkom u se nara il-programm mużiċisti żgħażagħ Maltin billi nisimgħu lil Andrew Buġejja jinterpreta lil Rachmaninoff. U awguri għal-futur.
Grazzi.